Подкасты «Радио Свобода».
Генеральная прокуратура распачала криминальную справу суд проекта Чальцова Рады Белорусской Народной Республики. Про это мы сегодня поговорим и в подзее комментарии на канале «Свобода Время». Меня зовут Дмитрий Гурнеев. Нынешний гость – сябра Президиума Рады Белорусской Народной Республики Алис Чайчиц. Привитание.
Привитание.
Алис, давайте как-то поговорим, что Генеральная прокуратура сказала с нагоды справы суд проекта Рады БНР. Вернемся в суд.
Генеральная прокуратура в ходе надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму установила факт противоправной деятельности экстремистского формирования Рада БНР. Указанное формирование основано еще в 1948 году пособниками нацистских преступников, коллаборационистами белорусского происхождения Абрамчиком, Кушелем, Рагули, Савичем и другими лицами, бежавшими от суда и заслуженного наказания в страны Западной Европы, США и Канады. Как установлено, деятельность Рады БНР в настоящее время основана на отрицании существования независимого белорусского государства и суверенитета законно избранной власти на ее территории. В этой связи Рада БНР декларирует себя высшим и единственным представителем суверенных прав белорусского народа, позиционирует себя как правительство в изгнании. Руководитель Рады БНР в переводе с белорусского на русский и другие языки мира требует величать его президентом. Рада БНР в июле текущего года решением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь признана в официальном порядке экстремистским формированием. Однако руководители и члены Рады, зная об этом достоверностью, никаких мер к прекращению своей деятельности не предприняли. Более того, ее активизировали.
Алис, как вы сами разумеете, на что КДБ и Генеральной прокуратуры спотребилась эта справа супроти Рады БНР?
Ну, потому что яны бачуть активность Рады БНР, яны бачуть значение Рады БНР як історичного белорусского державного института, и яны спробують чинить супротив так, як яны могуть.
А ці Рада БНР будзе падтрымаць вугле юзнікі магчымыя дзеянні супраць Генеральнай прокуратуры, каб адказаць?
Ну, практычных дзеянняў, якія яны могуць быць складана сабе ўявіць там. На дзейнасць Рады БНР гэта ніяк не паўплывае, канечне ж. Ну, ўсё гэта кладзецца ў капілку гэтых людзей, якія прымаюць гэтыя рашэнні для... Ну, к этому будет дадена юридичная оценка будущими законными белорусскими уладами, потому что это, видовочно, поклепницкие обвинувачивания, это и лживые обвинувачивания, конечно. Потому что, ну, там, начиная еще с того, что Рада БНР не была заснована в 1948 году, она была заснована в 1917 году. Рада БНР шматкроть осуджала и нацистовские злочинства на Беларуси, и советские злочинства на Беларуси. И распаливанием ворожнечи у Беларуси занимается лукашенковский режим, который притесняет и национальные меньшинства, и религийные меньшинства, и религийные супольности, кроме Российской Православной Церкви, которая является главным таким центральным инструментом шовинистичной лукашенковской политики. Это все люди, которые принимают эти решения, и они просто сами себе створяют материал для будущего криминального преследования, для будущего там люстрацыйнага разбіральніцтва, ну, хай робіць.
Вас там называюць пранацыстамі, як вы на гэта рэагуеце?
Ну, гэта абсурдная абсалютна, канешне, заява, таму што Рада БНР у часы Другой сусветнай вайны, калі яна існавала, яна не пайшла ні на якія кантакты з нацыстамі, яна адрынула ўсё гэта, людзі пацярпелі за таго, што яны адмовіліся ад супрацы з нацыстамі. Радны БНР Дуж Душеўскі ратаваў габрэяў, за гэта быў арыштаваны нацыстамі. Ну, людзі проста, ну, гэта нельга казаць, што гэта гістарычная непісьменнасць, гэта свядомы падлог, свядомая фальсіфікацыя, каб змяшаць у адно там Раду Беларускай Народнай Рэспублікі і там некія фармаванні, якія ў Беларусі існавалі падчас вайны. Все гэта адной фарбай замазаць, як яны любяць там і нацыстаў, і амерыканцаў, і НАТО, і там геев, ЛГБТ, у них все это в одну кучу, все у них фашисты, все у них нацисты. Хоть это, конечно, полностью абсурдная заява, потому что мы ведаем, что в Другой Сусветной войны на первом ее этапе союзниками были Гитлера те, кто былі папярэднікамі цяперашніх вызветых людзей, які тут у нас самыя галоўныя антыфашысты. Гэтыя людзі дапамагалі Гітлеру, гэтыя людзі рабілі рэпрэсіі, палітычны тэрор у Беларусі. Яны нанесуць адказнасць за сотні тысяч ахвяраў. Яны ніякай адказнасці не панеслі, яны не выбачыліся за гэта нават. І вось тыя, хто працягваюць іхную справу, вось гэтыя ўсе так званыя праваахоўныя органы, якія насамрэч з'яўляюцца тэрарыстычнымі арганізацыямі, яны працягваюць гэтую справу. Ну, і гэта яшчэ адна проста праява той іхнай дзейнасці, якую яны пачалі, на жаль, не ўчора, але якую яны ў хуткім часе, канешне ж, скончуць і панясуць за гэта, будзем спадзявацца, справядлівую крымінальную адказнасць.
Алесь, дзейнасць Рады БНР вельмі сімвалічная. Што канкрэтна, думаеце, так замінае вось генпракуратуры ў вашай дзейнасці? За што асабіста, асабліва?
Мы бачым, што іх вельмі непакоіць тое, што Рада БНР, выкарыстоўваючы сваю гістарычную вагу, свой гістарычны мандат, яна ушаноўвае беларускіх палітвязняў, ушаноўвае байцоў беларускіх, якія ваююць ва Ўкраіне зараз. Гэта ім вельмі муляе вока. Гэта ім вельмі яны гэтага страшацца, магчыма ім нейкія там сігналы ад іхных там патронаў за ўсходняй мяжой прыходзяць. Гэтага яны баяцца, і яны гэтымі дзеяннямі сваімі, канешне, падкрэсліваюць, што дзейнасць Рады БНР важная, што яе трэба працягваць, і мы безумоўна будзем гэта працягваць, таму што Рада БНР як старэйшы беларускі палітычны і дзяржаўны інстытут, гэта там сапраўды вялікая каштоўнасць, такая нематэрыяльная беларуская гістарычная, якую мы сваімі сіламі будзем падтрымліваць далей яе існаванне, і будзем гэта выкарыстоўваць на тое, каб прыносіць дабро Беларусі і свабоду Беларусі.
Раскажыце, а на чым сёння канцэнтруецца дзейнасць Рады БНР? Таму што для многіх гэта Гэта просто прадстаўнічы орган, які існуе ўжо амаль 100 гадоў, і ўсё.
Ну, Рада БНР, канешне, прадстаўнічы орган. Яна ўключае ў сябе людзей, якія на сваіх месцах шмат робяць, будучы кіраўнікамі беларускіх дыяспарных арганізацый у Брытаніі, у Канадзі, у Амерыцы, у іншых краінах. Гэта людзі, якія на сваіх месцах ўжо робяць шмат, і гэта такі форум для гэтых людзей. І ў якасці будучы вось гэтым прадстаўнічай арганізацыі, прадстаўнічай структуры, і маючы вось мандат больш за 100 гадовы і ўвасабляючы з сабою гэтую вось непарыўную беларускую традыцыю дэмакратычнай змагання за дэмакратыю, за свабоду Беларусі, Рада БНР, яна ў сілу свайго вось гэтага статусу, яна робіць сімвалічныя такія вось акты, як, напрыклад, уручэнне медалёў, што мы лічым зараз важнае. Справа, якую Рада БНР рабіла і будзе рабіць. Рада БНР, канешне ж, трэба рэалістычна ацэньваць там і магчымасці, і патрэбу, і мэтазгоднасць таго, чым Рада БНР мела б займацца. То бок Рада БНР не можа прэтэндаваць на некую такую ўжо некую зусім ужо актуальную такую актыўную ролю, як там яна не можа канкураваць там з офісам Ціхановскай ці там рабіць некую справу за байцоў палка Каліноўскага, але яна ў сілу свайго гістарычнага мандату, яна можа ухваляць, яна можа надаваць такую, ну, большую гістарычную вагу, што гэта не проста людзі сабраліся, а мы тут з'яўляемся ўсе, увесь шырокі беларускі дэмакратычны рух з'яўляецца працягам барацьбы, якая ідзе ўжо больш за 100 гадоў, дзе загінулі шматлікія людзі, якія ахвяравалі сабой, ахвяравалі жыццём на тое, каб Беларусь была свабоднай, дэмакратычнай краінай, свабоднай, камфортнай для ўсіх.
То бок вы канкрэтную сілу не падтрымліваеце?
Мы падтрымліваем усе палітычныя сілы, якія стаяць на каштоўнасцях 25 сакавіка, так званых. А гэтыя каштоўнасці, гэта перадусім незалежная Беларусь, Беларусь як самастойная беларуская дзяржава, і дэмакраты, безумоўна, дэмакратычны, рэспубліканскі дзяржаўны лад. І усе арганізацыі палітычныя, якія прытрымліваюцца гэтых базавых пазіцый, мы іх лічым сваімі паплечнікамі, мы іх лічым тымі, хто працягвае тую справу, якую распачалі нашы папярэднікі 100 гадоў таму.
Алесь, а хто фінансуе Раду? За якія сродкі на існуе?
За сродкі беларускай дыяспары, за ахвяраванне сяброўскія ўнёскі удзельнікаў Рады. Там яна не мае вялікіх грашовых рэсурсаў, але яны ёй, шчыра кажучы, не патрэбныя. Таму што важней тут праца людзей, важней час, які яны інвестуюць, іхныя навыкі, аўтарытэт, грамадская вага, якую яны ўкладаюць для таго, каб справа рады БНР і справа беларускага дэмакратычнага руху працягвалася і жыла надалей.
Гарча, а калі рада можа прыняць рашэнне пра нейкі самарост, пуск ці паўнамоцтваў, што павінна зараз у Беларусі?
Калі коротка казаць, павінен быць сфармаваны дэмакратычны законны парламент, дэмакратычны законны ўрад, і павінна быць сітуацыя, калі Беларусі яе незалежнасць і не пагражаюць нейкія вонкавыя фактары. У пачатку 90-х ішлі размовы пра тое, каб Рада БНР перадала свае паўнамоцтвы, былі кантакты з урадам Рэспублікі Беларусь тагачасным, але па фармальных прычынах не дайшло да таго тады, таму што парламент быў сфармаваны яшчэ за савецкім часам, Верховны Савет, а калі была прынята ўжо новая канстытуцыя і пачалі фармавацца новыя органы ўлады незалежнай Беларусі, гэта ўжо быў час рэжыму Лукашэнкі. Гэта ўжо было бачна, што насоўваецца аўтарытарны рэжым, антыбеларускі, посткаланіальны, такі неасавецкі рэжым, якому, канешне, перадаваць паўнамоцтва было нельга. І таму атрымалася так, што Рада БНР працягвае існаваць ўжо 30 гадоў пасля гэтага.
Дарэчы, у нас ёсць меркаванне Зінона Пазняка пра дзейнасць Рады БНР. Давайте зараз мы яго паглядзім. Гэта кароткае архіўнае відэа 2016 года і пазней вернемся ў студыю.
Рада БНР у сучасным свеце – гэта той орган, які трымае на ўвазе перад усёй нацыяй ідэалы, якія прывялі да незалежнасці. Гэта вельмі важна. У 18 годзе гэтыя ідэалы былі ўпершыню сцверджаныя і заяўленыя на ўвесь свет. Тады была ўтворана Рада, яна прайшла складаную гісторыю, аднавілася пасля вайны. І зараз палітычна яна іграе меншую ролю, але ў маральным плане яна трымае вось гэтыя ідэалы, як кажуць, ну, на ўвазе ўсёй нашай нацыі. Яна гэтыя ідэалы захавала, зрабіла іх прэстыжнымі, паказала іх, і гэтым у сучасным свеце асноўная яе роля. Маральная роля, ідэальная роля прыкладу, і роля сцяга, на які трэба раўняцца.
Алес, а ці маеце вы намер сачыць гэтым працэсам? Магчыма, падаваць нейкую заяву, каб выступіць, адвакатаў нейкіх наймаць?
Гэта не мае сэнсу нейкія юрыдычныя дзеянні рабіць, таму што ў Беларусі няма правасуддзя, Беларусь з'яўляецца неправавой дзяржавай, і таму аб'ектыўнага суда няма. Ды Рада БНР, яна не з'яўляецца грамадскай арганізацыі, юрыдычнай асобай, каб выступаць такім суб'ектам. Рада БНР – гэта орган улады. Гэта, таму тут з юрыдычнага пункту гледжання адразу такія ёсць пытанні. Таму не, мы будзем безумоўна сачыць. У нас няма нікога з сябраў Рады БНР, хто знаходзіўся бы на тэрыторыі Беларусі, няма нікога, хто туды планаваў ехаць. Таму ну, хай не прымаюць, якія хочуць рашэнні. Рада БНР 100 гадоў праіснавала і будзе існаваць да перамогі.
І як паказвае практыка, будзе напэўна вядавала, што трысуд, прынамсі, так заўсёды збіраецца з экстрэмісцкімі так званымі арганізацыямі. Гэта зменіць для вас, як для Рады БНР?
Я б сказаў, для нас гэта не зменіць нічога. Гэта зменіць нешта для людзей, якія гэтае рашэнне прымаюць. Гэты імёны будуць вядомыя, і ну, гэта зноў іх на нейкай дасье пойдзе людзей, якія прымаюць неправамерныя і антыбеларускія, і абсурдныя рашэнні. Там жа ў гэтым абвінавачванні яшчэ ёсць нейкая смешная формулёўка, што Рада БНР адмаўляе суверэннае існаванне Беларусі. Што абсурд, таму што Рада БНР – гэта той орган, які першым абвесціл пра про суверэнітэт Беларусі, пра Беларусь як незалежную дзяржаву. І тут, значыцца, просто з галавы, з ног на галаву ўсё пастаўлена, і гэта, ну, просто не ведалі, што напісаць, і напісалі некую такую абсурдную рэч. Таму для нас нічога не зменіцца, мы будзем працягваць служыць вось маральнай падтрымкай і беларускім байцам ў Украіне, і беларускім палітвязням, і сем'ям людзей, якія загінулі за Беларусь, якія адбываюць незаконныя турэмныя тэрміны ў Беларусі за сваю законную грамадскую дзейнасць. Для нас нічога не зменіцца.
Это был Олесь Чайчий, сябра Президиума Рады БНР. Для вас прозвал фразе я, Дмитрий Курневич. Бывайте, оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.